Φίλοι ακροατέ, υπάρχουν θέματα τόσο σοβαρά, όπως όλοι γνωρίζουμε, ώστε είναι ανάγκη να μελετώνται υπευθύνως από ανθρώπους που και αυθεντικώς τα κατέχουν. Δια των λόγων τούτων και σήμερα θα συνεχίσουμε με τον σεβαστό και τον αγαπητό μας πατέρα Αρσένιο Κατερέλο, τον γνωστό μας πλέον γέροντα, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος. Πατέρα Αρσένιε, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας. Και περνούμε στην πέμπτη κατά σειρά ερώτηση του όλου θέματος, το οποίο υπενθυμίζομαι για τους φίλους ακροατάς είναι η υγιής και νόθος πνευματικότης. Και η ερώτηση τώρα που σας υποβάλλουμε είναι η εξής. Τόσο ο γέροντας Παΐσιος, όσο και ο γέροντάς σας, Ισαάκ ο Αγιορείτης, ο επωνομαζόμενος Λιβανέζος, σας είχαν επισημάνει κάτι τι επάνω σε αυτό το όντως λεπτό θέμα της υγιούς πνευματικότητος που τόσο δεξιοτεχνικός μας αναπτύσσεται. Σας είχαν υπογραμμίσει κάτι το οποίο προϊόντος του χρόνου θα ερχόταν στην Εκκλησία σε σχέση με την υγιή πνευματικότητα που ίσως αλλοιώνεται στις πονηρές ημέρες που ζούμε και μια από τις συνέπειες αυτού είναι το νόθο πνευματικό βίωμα. Τι θα μας πείτε εδώ?
Καταρχάς τα πιο πολλά από όσα ήδη αναφέραμε Πάτερ Ιωήλ στις προηγούμενες συνεντεύξεις, στην ουσία δεν ήσαν άλλο παρά η απεσταγμένη τρόπον τεινά διδασκαλία και εμπειρία των προαναφερθέντων γερόντων. Μάλιστα δε, για να είμαστε και πιο ειλικρινείς, τα προς αποφυγήν τα εκθέσαμε κατά τρόπον επιεικέστερο για λόγους προφανείς και ευνοήτους. Τώρα, όσον αφορά εις τον γέροντά μου Ισαάκ, που είναι ο Λιβανέζος, μας συγκινεί όλους όσοι τον εγνωρίσαμε από πολύ κοντά, πόσο αγαπούσε και ευλαβήτω την ελληνορθόδοξη παράδοση. Άλλωστε, αυτός ήτο και ένας από τους λόγους που έκανε μεταφράσεις πατερικών βιβλίων από τα ελληνικά στα αραβικά. Μάλιστα δε επροτιμούσε βιβλία όπου κάποιος εκεί μέσα έβλεπε την υγιή ορθόδοξη πνευματικότητα σε όλες τις απίθμενες διαστάσεις της, όπως είναι Φιλοκαλία, Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης κλπ. Ο ίδιος συνεχώς ετώνιζε την διακριτική, ασκητική, σταυροαναστάσιμη βιωτή. Ήτο ο ίδιος όλος αγώνα και όλος θεϊκή φωτιά, αλλά και όλος φερέπονο κατά Θεόν διάθεση. Προφανώς όλες οι θέσεις του πνευματικού καθοδηγητή του γέροντος Παϊσίου, ήσαν αυτομάτως και αβιάστος και οι δικές του, μου έλεγε για το θέμα αυτό. «Πρέπει, παιδί μου, να αναπνέω με τον γέροντα». Και φυσικά δεν εννοούσε με τρόπο που οδηγεί σε αρρωστημένες καταστάσεις, αλλά τον πλέον ασφαλή και ανώδυνο τρόπο, για να αποκτήσει ο άνθρωπος όχι απλώς νουν γέροντα, αλλά δια του γέροντος νουν Χριστού. Για το θέμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων ενθυμούμε πριν περίπου 30 χρόνια ότι πολλές φορές σε γενόμενες συζητήσεις με πόνο και ιερή αγανάκτηση διαφωνούσε. Για μένα την Ελλάδα έλεγε ότι τα άνομα ευρωπαϊκά χρήματα τελικό σκοπό έχουν να κυριεύσουν την συνείδηση των Ελλήνων. Ετώνιζε ότι οι Ευρωπαίοι δεν το κάνουν για την ψυχή τους ή από αγάπη. Έχουν πολύ πονηρά σχέδια, ιδιαίτερα για το Άγιον Όρος που το θεωρούσε πατρίδα του, διατυμπάνιζε προς κάθε κατεύθυνση ότι με τον τρόπον αυτόν αποσκοπούν να αλώσουν το Άγιον Όρος και να καταργήσουν σιγά σιγά την μοναδικότητά του, με ό,τι θλιβερές συνέπειες θα έχει αυτό, αν και όσο και όταν επιτευχθεί και στο ποσοστό που θα επιτευχθεί. Και εάν αυτά ο Γέροντας τα έλεγε για την Ελλάδα μας και για το Αγιώνυμον Όρος, τότε δηλαδή που όλοι απελάμβαναν τη βοήθεια σε εισαγωγικά οι λέξεις, κυρίως η λέξη βοήθεια, που τότε όλοι απελάμβαναν την ευρωπαϊκή βοήθεια, σκεφτείτε τι θα έλεγε στις ημέρες μας. Εννοείται ότι στο ίδιο μήκος κύματος και μάλιστα πιο σφοδρού κύματος πνευματικού, εκινείτο και ο Γέροντας Παΐσιος, μάλιστα τόσο βαθύ πόνο και Αγία κατά Θεόν ψύχωση, σε εισαγωγικά, η οποία κάθε άλλο παρά ψύχωσης ήτο δηλαδή, που ήτο στην ουσία μία διορατική νυφάλιος ανησυχία, το επροξενούσαν όλα αυτά που μία φορά όταν είμαστε στο κελί του Οσίου Χριστοδούλου, εκεί τότε υπήρχε, τώρα έχει επεκταθεί αυτό το κελί, εκεί τότε υπήρχε ένα πάρα πολύ μικρό φουρνάκι έξω από το κελί αυτό. Μόλις το είδε ο Γέροντας, με χιούμορ και αστειευόμενος βέβαια προφανώς, αλλά και θλιβόμενος ταυτοχρόνως, είπε περίπου τα εξής, τα λέμε περιληπτικά για λόγους ευνοήτως. «Μήπως πήρατε χρήματα από το ΚΕΔΑΚ», ΚΕΔΑΚ θα πει «Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορητικής Κληρονομιάς». Μήπως λοιπόν πήρατε χρήματα από το ΚΕΔΑΚ, μήπως αυτό το έφτιαξε το ΚΕΔΑΚ, δηλαδή εάν ο σοφός και προορατικός γέροντας δεν ήθελε ξένη βοήθεια ούτε για αυτό το φουρνάκι, που φυσικά εννοείται, τέτοιο θέμα είναι προκειμένου δεν υφίστατο τότε ούτε κατά διάνοιαν, έτσι. Σκεφτείτε για τα υπόλοιπα και τι μηνύματα ήθελε να περάσει ο γέροντας με αυτό το αστείο. Όλα αυτά βέβαια είναι ευκολονόητο το πόσες άμεσες επιπτώσεις έχουν και θα έχουν στην αγιορητική και κατ' επέκταση και στην πανορθόδοξη πνευματικότητα, δηλαδή έχουν επιπτώσεις από αρνητικές έως και πάρα πολύ τραγικές επιπτώσεις και συνέπειες. Τώρα ο Γέροντας Παΐσιος, προφανώς και ήτο μια απίθμενη και ανεξερεύνητη δεξαμενή υγιούς πνευματικότητος, η υπερχείληση της οποίας αναλόγως με την δεκτικότητα ενός εκάστου μας ήρδευε όλους. Ό,τι έλεγε, εδίδασκε, έπρατε, ζούσε, ήτο πρακτικός σαφής δείκτης υγιούς πνευματικής πορείας και ατελέστου τελειότητος. Φυσικά το θέμα υγιής πνευματικότητας και γέρον Παΐσιος είναι απέραντο. Όσον αφορά δε στον γέροντα Ισαάκ για το ίδιο θέμα, επιφυλάσσομαι να μιλήσω εκτενέστερα στην ειδική συνέντευξη που έχει προγραμματιστεί για το πρόσωπό του.
Βεβαίως, Πάτερ Αρσένιε, οι ευλαβείς ακροατές του σταθμού μας θα έχουν, όπως ήδη είπατε, και αυτήν την ευλογία και την ευκαιρία να ακούσουν περί του γέροντός σας Ισαάκ.
Πρώτο Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών και διευχών του Σεβασμιωτάτων. Ας αναφέρομαι όμως επιγραμματικά και κάποιες λίγες διδαχές του γέροντος Παϊσίου από τις προσωπικές μου σημειώσεις, όσες είναι και γενικότερου ενδιαφέροντος βέβαια και φυσικά να έχουν εννοείται σχέση με την υγιή πνευματικότητα, αλλά δυστυχώς πρέπει να αναφέρουμε και τις διάφορες εκεντρότητες, δηλαδή αποκλίσεις της υγιούς πνευματικότητος. Όλα αυτά, όπως είπαμε, από τις προσωπικές μου σημειώσεις. Λοιπόν, έλεγε ο Γέρον Παΐσιος, «Αν υπήρχαν αρκετοί καλοί πνευματικοί, δεν θα χρειάζονταν τόσοι ψυχίατροι». Και από τα υπόλοιπα συμφραζόμενα τότε του γέροντος, και όταν λέμε τότε, ας πούμε και κάποια ημερομηνία, μόνο γι' αυτό να μην λέμε συνέχεια ημερομηνίες, 14/9 το 1988 αυτό το έχω γραμμένο, ότι το είπε. Από τα συμφραζόμενα λοιπόν τότε του γέροντος έβγαινε το συμπέρασμα ότι εάν οι άνθρωποι προσέτρεχαν σε πνευματικό και εκείνος ήταν έμπειρος, τότε στις πλήστες όσες των περιπτώσεων θα περίτευε ο ψυχίατρος. Και αν αυτά συνέβαιναν το 88, κατά μείζον αλόγου ισχύουν στις ημέρες μας. Όσοι θέλουν, πάλι συνεχίζει ο γέροντας, όσοι θέλουν να πάνε για μοναχή πρέπει να ετοιμάζουν τους γονείς τους με διάκριση για να αποφεύγονται τα πολλαπλά και περιττά προβλήματα. Όχι για παράδειγμα να τους λένε «θα πάω να κλειστώ σε ένα σπήλιο, θα τρώω παξιμάδι» κλπ. Πράγματα δηλαδή απραγματοποίητα, τα οποία δικαιολογημένα θα σοκάρουν τους γονείς. Μου έλεγε πως από 11 χρονών, πράγμα που είναι γνωστό αυτό βέβαια, διάβαζε βιβλία πνευματικά και έκανε και εκείνος τις πρώτες παιδικές υπερβολές. Έλεγε, ο καθένας ανάλογα με την κατάσταση του νου του κρίνει, συμπεραίνει, σκέφτεται και για τους υπολείπους. Επίσης, το εργόχειρο του σατανά είναι συνεχώς να μας βάζει λογισμούς. Εκεί πρέπει να έχουμε καλό κόσκινο. Στην αρχή προσπαθεί να μας βάζει λογισμούς εναντίον των άλλων. Ύστερα εναντίον του πνευματικού μας, μετά προχωράει στους Αγίους και φθάνει έως και τον Θεό. Το καλύτερο αντίδοτο είναι η περιφρόνηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εκείνο που θέλει ο Θεός από μας είναι να ζούμε πνευματικά, να μην σκεφτόμαστε τίποτε, περί αυτών δηλαδή, και να μην βασιζόμαστε στην κρίση μας και βγάζουμε διάφορα εσφαλμένα συμπεράσματα. Ένας καθολικός είχε πει στον γέροντα, «Γιατί ο Θεός δεν είναι με όλο τον κόσμο, μόνο εσείς οι Ορθόδοξοι κατέχετε την αλήθεια?» Και απήντησε ο πατήρ Παΐσιος, «Ο Θεός είναι με όλο τον κόσμο, αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν είναι με τον Θεό. Και όλο για ειρήνη μιλούν, αλλά από πίσω κατασκευάζουν όλο και μεγαλύτερες βόμπες». Γενικώς, ο γέροντας, σεβαστέ μου Πάτερ Ιωήλ, ήταν άκρος αντίθετος με την λογική του οικουμενισμού, όπως το έλεγε. Έλεγε επ' αυτού συγκεκριμένα, «Οι παλαιοί άνθρωποι με την απλότητά τους κατέληγαν στην Θεία Γνώση, ενώ σήμερα μορφώνονται και αυτή τη γνώση τους την χρησιμοποιούν εκεί που δεν αρμόζει. Βάζουν τη λογική εκεί που δεν μπαίνει και στο τέλος δεν βγαίνει άκρη, έτσι τελικά πέφτουν σε πιο μεγάλη άγνοια και πλάνη». Μία φορά μας έλεγε, «Από τους χίλιους που μου έρχονται εδώ και είναι σίγουροι ότι είναι δαιμονισμένοι, ζήτημα είναι να είναι ένας και ούτε». Επίσης, κατά τον ίδιο μακαριστό γέροντα, ο δαιμονισμένος θεραπεύεται, όπως έλεγε ακριβώς, ο δαιμονισμένος θεραπεύεται πρώτα με την μετάνοια και την εξομολόγηση και μετά με ό,τι άλλο χρειαστεί. Και εννοούσε ο γέροντας εάν χρειαστεί. Μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος και την εξής περίπτωση. Ένας δαίμονας που ήταν μέσα σε έναν δαιμονισμένο, επειδή υπέφερε από την ευχή του Ιησού, που έλεγε ο δαιμονισμένος, ήθελε να πάει στο Πακιστάν, ήθελε να πάρει, να το πούμε έτσι, απόσπαση σε εισαγωγικά, αλλά είχε εντολή από τους ανωτέρους του δαίμονες, ο καταληψίας δαίμον δηλαδή, είχε εντολή από τους ανωτέρους του δαίμονες, τα αφεντικά του, να παραμείνει μέσα στον δαιμονισμένο. Φυσικά όσο εξερτάτο από αυτούς. Εδώ βλέπουμε ότι τα κατώτερα ταγκαλάκια, δαιμόνια, κάνουν υπακοή στους ανωτέρους τους. Μου έλεγε για ένα συναφές θέμα για ένα παπά που διάβαζε με στόμφο τους εξορκισμούς σε ένα δαιμονισμένο. Έλεγε ο παπάς «έξελθε, φυγαδεύθητη» κλπ. Οπότε σε μία στιγμή απήντησε σαρκαστικά και με ειρωνία ο δαίμον μέσω του δαιμονοκαταληφθέντος ανθρώπου. «Επειδή το λες εσύ ρε», συγγνώμη για τη φράση, «επειδή το λες εσύ ρε», και άλλα χειρότερα είπε, «εγώ δεν πρόκειται να φύγω». Και συνέχισε ο γέροντας λέγοντας ότι ο διάβολος θέλει πάνω απ' όλα ταπείνωση εκ μέρους μας για να πολεμηθεί. Δεν θέλει στόμφο δηλαδή κι άλλα. περί τα πράγματα και επιβλαβή. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος πάντα, ο φυσικός νόμος της βαρύτητας δεν έχει ευσπλαχνία. Ο πνευματικός όμως νόμος έχει, γιατί τότε έχει κανείς να κάνει με τον πολυέσπλαχνο Θεό που σε κατεβάζει με στοργή ομαλά και σε προσγειώνει. Έλεγε μια άλλη φορά, όταν εμφανίζεται ένας Άγιος σε κάποιον, τότε ένας άλλος άνθρωπος που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, άλλοτε τον βλέπει και εκείνος. Άλλοτε μόνο ακούει την φωνή του, άλλοτε αισθάνεται μόνο την ευωδία του και άλλοτε τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή νόμος. Επίσης, ο Θεός θέλει προπάντων εμείς να είμαστε χαρούμενοι εσωτερικά και αναπαυμένοι με τις κατά Θεόν επιλογές μας κλπ. Δεν είναι, τόνιζε πάντα, δεν είναι ο Θεός τύραννος να μας πιέζει, αλλά μας αφήνει ελευθέρους. Μία φορά έλεγε σε κάποιον που είχε προβλήματα υγείας και εθλίβετο για μία του ασθένεια, έλεγε τα εξής. Δεν σε συμφέρει ο Θεός ευλογημένε να σου την πάρει, γιατί θα το εκμεταλλευτεί ο πειρασμός. Και ο ίδιος πάντα γέροντας έλεγε για τον εαυτό του, όσο με ωφέλησαν οι αρρώσχες, δεν με ωφέλησε η υπόλοιπη άσκηση, και σημειωτέων πόση μεγάλη άσκηση έκανε ο πατήρ Παΐσιος. Έλεγε επίσης, ο λογισμός στον άνθρωπο είναι το πιο σπουδαίο πράγμα. Επίσης, ο διάβολος είναι μέγας τεχνίτης, τον καθένα ξέρει πού θα τον πιάσει. Επίσης, εξαρτάται με τι λογισμό κάνει κάποιος κάτι. Επίσης, πρέπει πριν πάρουμε μία απόφαση να ζυγίζουμε πρώτα καλά τον εαυτό μας πόσο αντέχει. Έλεγε επίσης ο γέροντας, αν θέλει ο άνθρωπος να προκόψει, πάντα στους άλλους να βρίσκει ελαφρυντικά, μόνο τον εαυτό του να μην δικαιολογεί και μεταθέτει την ευθύνη. Ακόμα και στο διάβολο να βρίσκομαι ελαφρυντικά, να λέμε, αυτός σαν διάβολος κάνει θαυμάσια την δουλειά του, εγώ τι κάνω. Βέβαια έλεγε και το αντίστροφο, ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου και η μεγαλύτερη αμαρτία για μας είναι η μελαγχολία και η απογοήτευση. Επίσης, όταν κάνουμε μία μικρή ή μεγάλη αμαρτία, δεν σημαίνει ότι αυτόματα δαιμονιζόμαστε. Αν ήταν έτσι, δεν θα έφθαναν οι παπάδες με τίποτα. Ετώνιζε επίσης, να απλουστεύουμε την ζωή μας με λιγότερες ασχολίες για να έχουμε χρόνο και για τα πνευματικά. Αυτό το έλεγε πατέρ Ιωήλ με αφορμή το εξής περιστατικό. Κάποιος ιερέας που είχε έλθει από το εξωτερικό, ευλαβής ιερέας, για να κάνει την διδακτορική διατριβή του, επειδή δεν του έμεινε ούτε μία ημέρα καινή σε διάστημα ενός και ίσως παραπάνω από τον ένα μήνα παραμονής του στην Ελλάδα, δεν μπόρεσε να πάει στο Άγιο Όρος για να δει τον γέροντα Παΐσιο, και σημειωτέων ότι ήταν πάρα πολύ γνωστός του και αγαπητός του. Ως εκ τούτου αναγκάστηκε και του το παρήγγειλε μέσω κάποιου άλλου, και ο πατήρ Παΐσιος του έστειλε την εξής απάντηση. Αυτό το διδακτορικό τελικά είναι σκέτη δικτατορία.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό.
Αλλά να κλείσουμε αυτή την ενότητα με κάτι ευχάριστο, πατέρ Ιωήλ.
Βεβαίως, σας ακούμε, γέροντα, συνεχίστε.
Κάποτε ο γέροντας ευρίσκεται στα Κατουνάκια, να μην λέμε όλο δυσάρεστα. Κάποτε ο γέροντας ευρίσκεται στα Κατουνάκια και έκανε κομβοσχήνη όλη νύχτα μέχρι το μεσημέρι της επομένης. Κατά τη διάρκεια της προσευχής του ένιωθε ότι ευρίσκεται μέσα σε τέτοιο θείο φως που μετά έλεγε «Πόσο διαφέρει σε λάμψη ο καυτός μεσημεριάτικος καλοκαιρινός ήλιος από τη λάμψη του φεγγαριού της νύχτας, ετόσο και ασύγκριτα περισσότερο διαφέρει σε λάμψη το θεϊκό φως από τη λάμψη του καλοκαιριάτικου ήλιου». Νομίζω σχόλια επ' αυτού δεν χρειάζονται, σεβαστέ μου γέροντα.
Φοβερές Απίστευτες όντως πνευματικές καταστάσεις εζούσε ο μακαριστός γέροντας Πάτερ Αρσένιε.
Και πόσα άλλα, Πάτερ Βίλ, που είναι εντελώς άγνωστα και τα έχει πάρει μαζί του. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά στην επερχομένη αλλίωση, στο βίωμα και στην υγεία πνευματικότητα, πολλά έλεγε ο γέροντας. Είναι λεπτή η θέση μας στο αν πρέπει και μέχρι ποιο βαθμό πρέπει να πούμε κάποια πράγματα και πώς πρέπει να τα πούμε. Βέβαια, εν τη ρήμη του λόγου, κάποια εξ αυτών έχουν ήδη επισημανθεί και σήμερα και σε προηγούμενες συνεντεύξεις για το ίδιο θέμα. Γενικώς ο γέροντας όμως για πάρα πολλά ανησυχούσε. Πολλά εξ αυτών είναι πασίγνωστα, αλλά και εμείς έχουμε αναφερθεί άλλες φορές παλαιότερα. Ας πούμε τώρα κάποια λίγα επιπρόσθετα και για περισσότερα πρώτα ο Θεός ίσως κάποια άλλη φορά. Ο γέροντας Παΐσιος ετώνιζε συνεχώς και εφοβήτω την συνεχώς αυξανωμένη βλαμμένη ευλάβεια, όπως την εχαρακτήριζε ο ίδιος επακριβώς, που φυσικά αυτή η βλαμμένη ευλάβεια εννοείται ότι υπήρχε και στην εποχή του, αλλά σε μικρότερο όμως τότε βαθμό. Ανησυχούσε για την χλιαρότητα των χριστιανών και κάποιων μοναχών, την εξάπλωση του οικουμενισμού, της εκοσμικεύσεως και την αύξηση της πνευματικής συγχύσεως. Έλεγε, πολλοί γεμίζουν τις βιβλιοθήκες τους με πνευματικά και πατερικά βιβλία. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι πολλές φορές δεν ξέρουν τι τους γίνεται και πνευματική καρπή μηδέν. Οι παλαιοί διάβαζαν 1-2 βιβλία, άκουγαν και καμιά κουβέντα από περιοδεύοντα ιεροκήρυκα και κάποιοι από αυτούς έφθαναν όντως σε μεγάλα πνευματικά μέτρα.
Ναι, δε λέει ο Απόστολος Παύλος, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας, την δε δύναμις αυτής ειρνησάμενη.
Ακριβώς όπως το είπατε, Πάτερ Ιωήλ, αλλά ας συνεχίσουμε. Μας έλεγε ότι κάποιοι θα παρεξηγούν την φυσιολογική συμπεριφορά και γενικώς οτιδήποτε το φυσιολογικό, όπως το χαριτωμένο χιούμορ, διότι θα έχουν κριτήρια βάση των παθών τους και των αιμονών τους. Θα μπερδεύουν τη μετάνοια με τη μελαγχολία και θα νομίζουν ότι η μελαγχολία είναι μετάνοια. Ο διάβολος είναι το χρόνο, δεν θα χρειάζεται να εφαρμόζει τα δικά του τεχνάσματα. Και αυτό διότι θα παίρνει μαθήματα από τους ανθρώπους, θα λέει. Από εδώ και πέρα θα παίρνω μαθήματα από εσάς. Ή όπως το έλεγε αλλιώς ο προορατικός γέροντας, είναι κάποιοι που κάνουν φροντιστήριο στον διάβολο. Έλεγε, πολλοί θα πηγαίνουν στον πνευματικό όχι για εξομολόγηση αλλά για κουβέντα κλπ. Ο γέροντας, όπως μας έλεγε για τον εαυτό του και τους επισκέπτες στο κελί του, καταλάβαινε ποιοι έχουν ανάγκη και καλή διάθεση και ποιοι όχι, καθώς και ποιους τους έστελνε ο πειρασμός. Βέβαια αυτά ο γέροντας δεν τα εφανέρωνε στους ανθρώπους. Να μην επεκταθούμε από αυτού. Μας έλεγε για άλλους γεροντάδες ότι άλλοι εξ αυτών έχουν και το όνομα και την χάρη. Άλλοι πιο πολύ όνομα και λιγότερο χάρη. Ή και σοβαρές ακόμη πνευματικές εσωτερικές κρυφές διαρροές ακόμα και πλάνες. Και άλλοι λιγότερο όνομα και περισσότερο χάρη. Μας έλεγε και για γεροντάδες που βγάζουν την αρετή τους στο σφυρί, δηλαδή άμεσα ή έμεσα συντελούν ή έστω δεν αποτρέπουν να γνωστοποιούνται οι αρετές τους και τα χαρίσματά τους όταν και αν αυτά βέβαια υπάρχουν. Έλεγε, όποιο γέροντα έχει βγει ή οποιαδήποτε αρετή του στο σφυρί, εκεί θέλει πολύ προσοχή γιατί είναι ύπουλη παγίδα. Ετώνιζε ότι ο πνευματικός πρέπει διαμέσου του εαυτού του να οδηγεί τους ανθρώπους στον Χριστό και όχι δια του Χριστού να τους οδηγεί στον εαυτό του. Διέβλεπε και προέβλεπε τις αυξανόμενες προλήψεις των χριστιανών, όπως πίστη στα όνειρα, ψευδοοράματα κλπ. Έλεγε ότι θα αποδίδουν τις διάφορες συμπτώσεις στην δήθεν διόραση κάποιων γεροντάδων και ατελείωτα εδώ κλπ. Οι άνθρωποι θα φτάσουν, χωρίς να κάνουν τα ανθρώπινα, να τα περιμένουν όλα από τον Θεό. Διαλαλούσε ότι οι επόμενες γενεές θα φέρουν τους Γερμανούς και γενικά τους ξένους, γενικά, να μας μάθουν τη γλώσσα μας και τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, οι επόμενες γενναίες θα μας φτύνουν. Ας αναφέρουμε όμως ακόμη ένα-δύο από αυτά τα αστήρευτα που έλεγε Πάτερ Ιωήλ, εάν συμφωνείτε.
Βεβαίως, όσα θέλετε Πατέρα Αρσένη, για τον γέροντα Παΐσιο δεν χορταίνει κανείς όσα και αν ακούει.
Σαφώς. Ετώνιζε ο γέροντας ότι όσο περνάει ο καιρός θα αυξάνουν τα ψυχολογικά προβλήματα. Δυστυχώς όμως, οι πιο πολλοί πνευματικοί άνθρωποι θα τα αποδίδουν σε μαγεία, δαιμονική επίρρεια και τα τι αυτά. Θα συμβαίνει το αντίθετο δηλαδή από εκείνο που κάνουν πολλοί ψυχίατροι που όταν όντως υπάρχουν δαιμονικές επιδράσεις και λοιπά στους ανθρώπους, εκείνοι τα αποδίδουν όλα σε δήθεν ψυχολογικές διαταραχές. Εννοείται δε ότι ο γέροντας δεν συνιστούσε τους εξορκισμούς παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις και φυσικά αφού θα είχε προηγηθεί μετάνοια και εξομολόγησης. Έλεγε σχετικά, δεν βγαίνει το δαιμόνιο με ηλεκτροσόκ, αλλά ούτε οι λογισμοί βλασφημίας με ψυχοφάρμακα.
Συγκλονιστική η λόγη του.
Βέβαια. Έλεγε επίσης ο μακαριστός σοφός γέροντας, εξορκισμούς, ένα καυτό σύγχρονο πρόβλημα, εξορκισμούς δεν πρέπει να διαβάζει ο ιερέας σε δαιμονισμένο που έχει τα λογικά του. Ο δαιμονισμένος που έχει τα λογικά του, για να θεραπευτεί πρέπει πρώτα να μετανοήσει. Μόνο σε κάποιον δαιμονισμένο που έχει χάσει τα λογικά του ή δεν καταλαβαίνει, πρέπει ο ιερέας να διαβάζει εξορκισμούς για να φύγει το δαιμόνιο. Αυτά, Πάτερ Ιωήλ, αν συμφωνείτε, νομίζω ότι είναι αρκετά.
Πατέρα Αρσένιε, για να είμαι ειλικρινής, όταν συνέτασα τις ερωτήσεις και σκεπτόμουν τι να σας ρωτήσω, δεν φαντάστηκα ότι θα χρειαζόταν τόσος χρόνος. Τώρα όμως που βαίνομαι προς το τέλος της εκπομπής μας, διαπιστώνομαι αμφότερη πόσο ανεξέλεγκτο είναι αυτό το θέμα και πόσα κενά μοιραίως έχουμε αφήσει. Αλλά πιστεύω ότι από τα πολλά που μας είπατε και από τα όσα θα μας πείτε ακόμα στη συνέχεια, θα βρουν το πνευματικό εργαλείο οι ακροατές μας, οι φίλοι ακροατέ, ώστε να εντοπίσουν και αρκετές άλλες πτυχές του εν λόγω θέματος.
Γι' αυτό είμαι υπέρ σίγουρος, σεβαστέ μου γέροντα.
Επομένως, Πατέρα Αρσένιε, να σταματήσουμε στο σημείο αυτό και αφού είναι βεβαίως δεδομένη η ευλογία σας και η υπόσχεσή σας προς όλους τους ακροατάς του ραδιοφωνικού σταθμού ότι θα δεχθείτε και πάλι να σας ακούσουμε, σας ευχαριστούμε και μένουμε με τις εύστοχες και έμπειρες εντυπώσεις των λόγων σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.